Ne prezentał Dialetti, sensila ta' programmi dwar id-dialetti fil-Gżejjer Maltin. Jintervjenu fis-sensila lingwisti, awturi u nies li ma jiddejqux jużaw id-dialetti. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech.
Insellem l-semija kolla tagħna u nilqaħħom għall-programm ieħor minn din is-sensiela dialetti. Mill-ġdid magħna llum hawn il-professur Albert Borg biex inkomplu nitkellmu miegħu dwar dialetti però ovvjament f'aspett ieħor, f'aspett differenti. Il-professur Borg huwa ċ-chairman tal-Istitut tal-Lingwistika u membru tad-Dipartiment tal-Malti. Is-suġġett li sejri nitkellmu dwar llum forsi jista' jkun xi ftit tekniku, però suġġett li importanti li jsir għaliex sejrin nitkellmu dwar ir-riċerka li saret dwar dialetti. Wara kollox kull kumment li wieħed jagħmel dwar dialetti u kif ukoll dwar suġġetti oħrajn li qegħdin nitkellmu minn istituzzjoni universitarja importanti li jkollu ħanejdulu hekk ċerta marka importanti li jkollu ċerti studji. Profs, merħba fil-programm tagħna. L-ewwel mistoqsija li xtaqt insaqsik x'riċerka saret fil-fatt dwar dialetti. Naf li meta konna qegħdin inħejju dan il-programm flimkien inti qed li fil-fatt għandna lakuna.
Eħe, l-ewwel nittajjeb ngħidu illi tradizzjoni ta' interess fid-dialetti hawn. Jiġifieri, il-problema hi mbagħad l-istudju tagħhom. Biżejjed ngħidu illi Vassal l-istess jitkellem dwar id-dialetti b'mod xi ftitu xejn forsi differenti milli konna nitkellmu llum, fis-sens illi hu jippostula iżjed milli su qiegħed jgħid b'mod empiriku illi hemm ħames dialetti jew qasmi dialettali prinċipali fil-Gżejjer tagħna li huma il-lingwaġġ tal-bliet Maltin, il-dialett ta' Għawdex, u mbagħad għandek id-dialett tal-Punent u d-dialett tal-Vant u fl-aħħar id-dialett fiċ-ċentru ta' Malta, bażikament jaqsamhom hekk. Issa dan huwa bejn wieħed u ieħor 200 sena ilu. Ġifieri ovvjament is-sitwazzjoni kieku se tinbidel f'200 sena, però jidher illi issu din hija razzjonalizzazzjoni iżjed milli deskrizzjoni empirika ta' kif fil-fatt insibu differenzi dialettali. Qed insemmiha biss biex nuri illi kien hawn diġà nies konxi illi għandna d-dialetti.
U hija interessanti li qed juża l-kelma dialett mhux lingwa.
Però ġifieri ġieli il-Malti stess ġie deskritt bħala dialett puniku jew dialett tarbi, ġifieri l-użu tekniku tal-kelma mhux bil-fors ikun bl-istess mod kif nifhmuha aħna llum. Ovvjament illum aħna għandna distinzjoni ċara bejn lingwa u dialett. Però di għandha x'taqsam tifhimha aħjar fl-isfond anki tal-distinzjoni bejn su dik li ngħidulha lingwistika storika, jiġifieri l-istudju ta' kif il-sin wieħed joħroġ minn ieħor. Pereżempju, it-Taljan ħareġ mill-Latin. Issa taħt ċertu perspettiva, inti propju kważi tista' tgħid li l-Italjan huwa dialett tal-Latin mill-punt di vista storiku. Sewa, imma llum dak ma nużawx dak il-mod, llum nużawha iżjed fis-sens ta' varjazzjoni sistematika fiħdan l-istess lingwa. Ġifieri inti għandek allura Napolitans, Alli, Toskan, innaf, Piemontis, Attaljan. U l-istess għal-Malti għandna il-Malti standard, il-Malti dak ngħidu l-Malti pulit, però mbagħad hemm varjazzjoni sistematiċi li huma bażikament id-dialetti. U kif konna għadna d-darba l-oħra, hemm mod ta' kif tanalizza li tistabbilixi li verament għandna dialetti u mhux aċċenti. Jiġifieri għalkemm li żjed differenza ovvja hija fil-pronunzja, u dak allura jiġi aċċent, però fil-kas ta' dialetti Maltinina nemmen u anke naħseb li nistgħu nistabbilixxu b'mod oġġettiv illi fil-fatt għandna dialetti fis-sens illi għandna differenzi mhux biss fil-pronunzja, fil-fonetika ġifieri, imma anki fil-morfoloġija, fis-sintassi, fil-lessiku, ġifieri d-differenzi jeżistu fuq kull livell. Ġifieri żgur illi kien hemm dan l-interess sa ngħidu hekk bikri. Mbagħad kellna anki iżjed ma nersqu lej żminijietna diversi studjużi illi interessaw ruħhom anki f'dan il-kamp. Uħud minnhom barranin ukoll. Forsi nistgħu nitkellmu fuq dan ukoll. Per eżempju, il-Ġermaniż, l-istudjuż Ġermaniż Stumme, illi kien interessat li iżjed f'testi ta' natura folkloristika antropologika. Però u ma ristrinġix ruħu biex jiġbor testi bil-Malti minn nies tal-ibliet, imma mar anki fl-irħula, u allura ovvjament in-nies kellmuh bil-lingwa li żiet li kienet tiġi għal il-sienhom, u fil-fatt għandna allura sallum it-traskrizzjonijiet ta' Stumme illi jituna ħjiel ta' differenzi dialettali illi kellna isu fil-bidu tas-seklu 20 bażikament.
Sewa, bħala Maltin interessajna ruħna fl-istudji ta' dawn id-dialetti.
Kien hemm xi nies li interessaw ruħhom, però l-impetus prinċipali huwa dovut għall-inizjattiva li kienet ħarġet mid-Dipartiment tal-Malti taħt il-professura Kulina, illi biftehim mal-Dipartiment fl-Università ta' Leeds, kienu il-kap tad-dipartiment kien Dr. Iserlin, u flimkien Iserlin u Akulina ipproġettaw il-survey dialettali ta' Malta Għawdex. Sar ħafna xogħol, però ġi pubblikat biss il-volum fuq Għawdex. Dana kien survey fl-intenzjoni tiegħu għalmen u vast illi joħloq lista ta' kliem u kellhom kollaboraturi illi kienu jmorru fl-irħula differenti biex jaraw daw il-kliem din il-lista kif in-nies minn irħula differenti kienu jgħiduha. Kien hemm xi komplikazzjonijiet meta wasal il-mument tal-analiżi għaliex ovvjament l-analiżi fonetika hija analiżi teknika ħafna u kien hemm żmien meta l-ġbir tal-listi ta' kliem kien sar fuq tape recorder. Però mhux biżejjed li inti jkollok it-tape irrekordjat mbagħad irid isir il-proċess ta' traskrizzjoni. U hawnhekk huwa l-punt prinċipali l-għala naħseb l-istudju ta' dialetti ma mexxix il-qudiem. Għaliex propjament biex titraskrivi, inti titraskrivi b'mod illi ħaddieħor jista' jerġa' jirriproduċi l-ħsejjes preċiż illi inti tkun itraskrivejt. Din hija xi ħaġa komuni għax-xjenza, ġifieri meta laboratorju, per eżempju, isibu mediċina ġdida, biex verament dik il-mediċina jkunu jistgħu jħabbruha bħala mediċina, per eżempju, li tfejjaq il-bniedem, bil-fors iridu jirreplikaw ir-riżultati tagħhom. Jiġifieri jgħidu, jekk jien għandi dik il-marda preċiża u nuża din il-mediċina li għadni kemm f'dik id-doża tant drabi fil-ġurnata jew fil-ġimgħa, eċetera, eċetera, suppost illi jkolli l-istess riżultat. Jiġifieri, meta jkollna xi ħaġa xi attività xjentifika, bil-fors dak illi għamiltu inti darba, ħaddieħor jekk ikollu l-istess kondizzjonijiet illi kellek inti, suppost jerġa' sal l-istess riżultat. Għaliex ma jistax ikun illi darba meta nuża jiena l-mediċina tfejjaq u darba oħra qed tikun x'aħta żgħaq. Ġifieri xi ħaġa hemm ħażin fil-każ. Issa, fil-każ tal-fonetika, id-diffikultà hija di, jiġifieri inti tista' tisma' xi ħadd jitkellem u tajt ivara qed jagħmel dik id-differenza, qed jagħmel dik id-differenza. Imma il-problema hi kif se titrażmetti, kif se tikkomunika l-konklużjonijiet tiegħek lill-komunità tax-xjentisti l-oħra fil-każ tagħna tal-fonetiċi. Sewwa.
Imma mhux forma ta' konsensus fil-ħsieb ta' kif qed jitjaħsbu jew nies imħarġa.
Ma appuntu, ġifiri, għaw konsensus illum bis-saħħat speċjalment tan-nies lingwisti fonetiċi kbar bħal Abercrombie per eżempju u Daniel Jones. Daw ġifiri għam standardizzaw sistema ta' traskrizzjoni nejdula The International Phonetic Alphabet. Din hija sistema universali illi juża kulħadd. Sewa, però biex tuża ti tkun verament imħarreċ fija b'mod li żied tekniku. Ġifieri, inti tisma' ħoss dan l-alfabetu intenzjonat illi kwalunkwe ħoss minn kwalunkwe lingwa tad-dinja, anki jekk ma nafux bih, nistgħu nittraskrivuh. Ġifieri nistgħu nipprovdu sinjal miktub għal dan il-ħoss. Hija sistema ngħidula open-ended, ġifieri fija stess sistema taħseb għal possibilitajiet ġodda anki li ma nafux bihom. Hija sistema verament sofistikata. Issa, biex inti titrejnija bniedem biex juża din is-sistema iridu snin twal ta' studju. U għaw qiegħed limma l-bużilli żgbir, jiġifieri għax huwa faċli, relativament faċli li inti tmur b'tape recorder u s-saqsi qiegħed relativament faċli għaliex anke l-fatt li tmur b'tape recorder inti qiegħed tikkondizzjona l-dak li jkun biex jistħi minnek jekk m'għandux fiduċja fik, konfidenza miegħek u allura ma jipproduċix preċiż kif kieku jitkellem id-dar pereżempju, ma dik kwistjoni oħra. Imma ħa ngħidu li għandna tape recording. Imbagħad inti tape recording mhux biżejjed tanalizzah u biex tanalizzah trid inti t-speċifika preċiż xi kwalità ta' ħsejjes għandek billi titraskrivjhom f'dan l-alfabet internazzjonali. Qed tifhem? U għaw qiegħda l-problema fil-fatt il-proġett ta' Kulina u ta' Iserlin kien waqaf proprju minħabba f'hekk. Eventwalment kienu sabu lingwista fonetiku illi daħal għall-biċċa xogħol illi mit-tapes jerġa' jipprova jagħmel it-traskrizzjoni. U għaw kien anki problema għaliex billi ma kienx involutu direttament fil-ġbir għaliex it-traskrizzjoni saret numru ta' snin wara, ovvjament hemm kellu żvantaġġ ukoll u fil-fatt jirrikonoxxu l-awturi li kien hekk. Jiġifieri dak naħseb ix-xogħol prinċipali li kien hemm fuq id-dialetti. Aħna l-università bej dipartiment u anki istitut qegħdin nagħmlu xi xogħol iżjed imma fuq is-sitwazzjoni soċjolingwistika tad-dialetti kif anke tkellimna darba l-oħra. Fej studenti, speċjalment studenti li ġejjin minn background li jkun dialettali, jkunu jafu s-sitwazzjoni b'mod intimu u allura jistgħu jiddeskrivu anki x'tip ta' bdil ikun hemm fil-mod ta' kif wieħed jitkellem, eċetera. Però biex inti trawwem student ħalli jagħmel traskrizzjoni fonetika anke tad-dialetti jew stess, jirrikjedi numru ta' snin ta' studju speċjalizzat illi aħna fid-degree tagħna m'għandniex spazju għaliha, sfortunatament. Jiġifieri għaw daw diffikultajiet ta' natura pjuttost oġġettiva.
Jiġifieri il-problema fil-fatt hija ħafna fonda mill-wieħed jimmaġina, jiġifieri mhux sempliċement għaliex forsi m'hawnx interess minnaħa tal-istudenti.
Le. Najdwa kif ini, jiġifieri fil-soċjetà tagħna in ġenerali, naħseb illi din hija sfortuna id-dialett ma nħarsux leh b'mod pożittiv ħafna. Pajjiżi oħra anke letteratura għandhom fid-dialett tad-dialett tagħna teżisti letteratura napolitana, sqallija, sarda, għat-Taljan, eċetera. Aħna sfortunatament id-dialett isna nużaw ħliżjed jew biex taparsi kuqgħet jitkellem l-injorant, jew biex fit-teatrin twaqqaċċajt il-kampanjol, ġifieri l-perċezzjoni tagħna sfortunatament hija pjuttost negattiva. Jina jinkwetani wkoll il-proċess li għaddu minnu ħafna tfal, l-ewwel darba li marru l-iskola, tfal jiġifieri li jkunu jitkellmu nattivament bid-dialett, għaliex meta l-ewwel darba jmorru l-iskola biex jitalmu jikdbu, daw naturalment għandhom id-diffikultà biex jifmu r-relazzjoni li hemm bejn sinjal miktub u l-ħoss mitkellem. Issa, billi s-sistema ortografika hija bbażata fuq dialett wieħed li hija bażikament l-standard, il-pulit, u immaġina jkollok tifel illi huwa nattiv fi dialett, forma dialettali, mela biex niftehmu. Jekk jiena ngħid nattivament dar, irrid nitgħallem nikteb littri D, littra A u littra R għal dar. Imma jekk xi ħadd nattivament jgħid dor, sewwa, dan għandu diffikultà iżjed. Għax hu nattivament jgħid dor u jrid jitgħallem jikteb dar. Jiġifieri hu għandu diffikultà oħra illi jrid ibiddel il-forma mit-kelma tiegħu u mbagħad jipprova jifhem il-korrispondenza li hemm bejn il-konsonanti u l-ittri konsonanti u l-vokaliċi li korrispondu dan l-aspett sa fejna fina duqat maġi studijate, ġifiri, u diffikultajiet partikolari u miżjuda illi għandhom daw daw it-tfal.
Bħala parti ovvjament mill-kors fl-università wieħed irid jagħmel il-famuża teżi. Kemm min naħa tagħkom saru dwar dawn is-suġġett ta' dialetti?
Kif għad, ġifiri, minħabba restrizzjonijiet ta' taħriġ, qatt ma stajna nagħtu teżijiet illi jagħmlu analiżi fonetika ta' dialett partikolari jew ta' numru ta' dialetti, biss li għamilna hu ippruvajna almenu nisfruttaw ir-riżorsi tagħna possibbli kollha billi nagħtu teżijiet ta' natura eżijiet lessikali. Dan għaliex kif anke għad id-darba l-oħra. Id-dialetti mhumiex biss differenti fil-fonetika, fil-pronunzja, imma anki fil-lessiku. U allura għall-istess soġġett minn dialett tal-ieħor ħafna drabi jeżistu kliem li huma differenti. Biex nagħti ftit eżempji hekk, pereżempju ħafna nies jgħidu skritt għal dak illi bil-Pulit ngħidulu pitazz. Hemm eżempju li huma magħrufin, m'hemmx għalfejn qogħdin trofihom, pereżempju boxla u antiport, dawn huma l-istereotipi. Però ippruvajna nsibu aħna metodoloġija ta' kif b'mod sistematiku nesploraw id-differenzi fil-lessiku bejn dialett u ieħor. U użajna l-metodoloġija li jgħidula l-qasam semantiku. Il-vokabolarju ta' kull lingwa mhuwiex sempliċement lista ta' kliem imxerdin qishom, imma il-kliem jokkorru qisu ġo familja ta' tifsir. Pereżempju, taħt ir-ras amara inti għandek siġġu putruna, banketta, sufan, ecc. Gwarda robba sewa. Issa, mela, allura enti, jekk tiffoka fuq qasam semantiku partikolari, għandek mod kif. B'mod sistematiku enti tipprova tkun komplet kemm jista' jkun f'dak il-qasam. U li għamilna ħna għażilna xi joqsma. Pereżempju, darba kellna teżi fej għażilna it-terminoloġija tal-frifet endemiċi f'Malta. F'Malta għandna 19 il-farfet li huwa endemiku. Minn se nħu nidħol fl-ismita x'qasim ma niftakarhom kollha, però ħan jieħdu wieħed illi bil-Latin jgħidulu papilio maxaon. Bl-Ingliż popolarment jissejjaħ swallowtail huwa farfet sabiħ ħafna safrani għandu isu sinjali suwed fuq mbagħad għandu tikka fuq kull ġewnaħ aħmar u ċelesti u iswed miegħu. Issa, dana biex intik eżempju, biex intik idea, it-teżi saret fuq xi sittir ħula għandi il-lista taħ maħe, birze buġa dingli gudja, imqabba rendi safi, zurri u slima, taslima. Taslima zilni għattal posta xadna billi taslima għanni suma zjiet urbanizzati, probabilment ma jkunu jafu xej, minnom daw il-termini illi ħattiħu li għaxi zjiet viċin il-kampanja, u fil-fattekkin, għax taslima pratikament ma kienu xie jafu terminologija. Issa, pero issa, għal-farfet wieħed biss, għal-intik ideja, ta' differenzi kollha li għaw, għal dan l-oġġett wieħed biss, farfet l-istess farfet. L-iżjed wieħed komuni kien jgħidulu l-kavallir, pereżempju, u mbagħad wara dan tal-lira, ir-re, tal-buzbis, gallina, tal-reġina, tal-fjuri, tal-fejġel, taż-żebbuġ, tal-għalqa, gardell, l-kulurit u tal-kabocċi. Daw kollha, daw l-ismijiet kollha, min qalhom kellu ritratt quddiemu tal-istess farfet sewwa u b'mod sistematiku ġifi tistabbili x'jew daw id-differenzi kollha. Ippruvajna qasam ieħor illi huwa l-qasam tal-għodda tal-bidja. Issa hawnhekk kif taf, il-bidja hija forsi li żjed ħaġa antika li għandna barra s-sena tan-naġġar f'Malta, ġifiri minn żmien preistoriku. Sa frattant, xorta l-għodda tal-bidja issib differenzi mhux żgħar. Pereżempju, għal l-għodda li bija inti tiġbor minn fuq wiċċ il-ħamrija il-wera u l-żrar, insomma, ma nistax ngħidlek x'inhu għax m'hawnx kelma waħda biss għalih, issa meta antik il-kliem tindura forsi għal ma qed ngħid. Pereżempju, l-iżjed komuni hawn min jgħidlu rixkatur jew rixketta. Din hija ġifi isa forma ta' petne, ta' moxt, manku twil, ikollu 6-7 swaba sawa però mbata u min jgħidlu rixkettun ħattieħor jgħidlu rixkla dal-istudju sarawdex. Per eżempju, xara n-nies iktar anzjani jgħidulu rixkla, mentri r-rabat iż-żgħażagħ ħiżjed rixkettun. Mbagħad hawn min, per eżempju, raġel anzjan minna dur isejjaħlu fekrun. Jew inkella mir-rabat għawdex nies li għandhom iżjed minn 65 sena barraxa. Jew inkella gerrifa wkoll. Eċetera, eċetera. Ġifieri, għawdaw l-istudji li xorta huma ġifieri differenzi dialettali ma stajniex nidħlu fil-differenzi fonetiċi m'almenu nsalvaw dak li nistgħu minn daw id-differenzi.
Interessanti anka hawnhekk il-vastità tal-lingwa u anka bħala ammont ta' kliem li qed jintilef mod radikali nistgħu ngħidu.
Sfortunatament hija veru, ġifieri parti minna dili l-kliem jintilef hija qisu parti mill-ħajja tal-bniedem, ġifieri meta inti ma jibqa' lekx pereżempju jien naf ngħidu pereżempju l-industrija tal-qoton, pereżempju, li sa mit sena ilu pratikament kienet għadha tiffjorixxi sewwa. Illum mitet l-industrija u ftit-ftit issibu fid-dizzjonarju biss illum il-kliem assoċjat ma' dik l-attività, jiġifieri il-lingwa mhijiex sempliċement il-lista tal-kliem u ma tirrifletti wkoll il-ħajja. Jiġifieri dari, pereżempju, kien hawn is-sena li tagħmel il-qluħ. Sewwa, jiġifieri id-dry docks kellhom il-ħajjata. Illum dispiċċat. Fil-fatt għad hemm id-dry docks jgħiduli il-post fej kienu jagħmlu propju l-qluħ. Sewwa. Mil-banda l-oħra għandek attivitajiet ġodda deħlin. U allura inti għandek illum terminoloġija mhux infinita ma numeruża ħafna li għandha x'taqsam ma' oqsma tal-ħajja moderna, ma' l-oqsma tal-informatika, oqsma finanzjari, eċetera, eċetera, insomma.
Jekk insemmu l-computer inkollu x'hekk tipprintja, tisserfja, tibrawżja da kollu.
Ekku, interessanti issa ovvjament li hawnhekk daħlu proċessi lingwistiċi illi kif naqbad ngħid. Ġifieri xorta għandna proċess ta' adattament. Inti stess semmejt dawn l-eżempji tis-serfja. Ġifieri hemmhekk għandna metodoloġija ta' kif kelma barranija qed indaħluha fil-Malti, imma hu dieħla qed intuha forma illi trid tidħol fil-grammatika tagħna. Per eżempju, fil-Malti għandna aħna żewġ tempi prinċipali ħanajdu hekk. Għandna l-perfett u l-imperfett. Sewwa, ġifieri meta tgħid kiteb jikteb. Sewwa, issa bl-Ingliż m'għandhomx dan, għandhom affarijiet differenti. Però meta inti daħħalt il-kelma to serve, sewwa, inti ma baċċu daħħalt biss to serve, ma daħħalta fil-grammatika Maltija tant illi daħħalt anke bil-perfett u l-imperfett tagħha, ġifieri inti tista' tgħid nisserfja jew isserfjajt. Qed tifhem, ġifieri dan huwa proċess ħaj xorta l-lingwa. Qed turik li hija ħajja ovvjament b'mod differenti, ġifieri, ġifieri waqt li qed titlef minnaħa qed takkwista minnaħa l-oħra. Għax il-ħajja tibqa' għaddejja.
Prof, se tinsemmu r-riċerka li saret dawk it-teżijiet, naf li kienet saret xi waħda hawnhekk anke dwar il-ħelu.
Iva, eħe.
Li rid tinsaqsik huwa dan speċi minn baqa' jagħmel użu minn dawn il-kliem. F'kelma waħda għandu ħanajtek bagalja ikbar jew huwa sempliċement it-tradizzjonijiet u l-kostumi tal-post partikolari.
Ħanajdlek, għaw individwi illi isu għandhom interess antikwarju fil-lingwa, allora daw lena taħħom iġemmaw il-kliem, però l-maġġoranza tan-nies mhux hekk, il-maġġoranza tan-nies iridu jaqilgħu xi jieklu bażikament, u allura kull wieħed minna ovvjament ikollu l-bagol lingwistiku u lessikali li hija nħtieġ biex ikun jista' jisserva u fil-qasam tal-ħajja tiegħu il-qasam li huwa importanti għalih. Issa, ovvjament, jina semmejt li anki teżi għaw tal-ħelu, nistantik xie eżempju jek titu kol, per eżempju, in-nies in ġenerali ma jinteressawhomx li jkunu jafu distinzjonijiet kollha li hemm f'tipi differenti ta' ħelu, imma dulċir, per eżempju, li hija l-professjoni tiegħu jew il-mistier tiegħu, ovvjament, huwa interessat. Jew inkella il-terminoloġija jinnaf li għandax taqsam mas-sena tal-injam, tal-mastru daxxej u tal-ħaddit. Daw kollha ġifieri għandhom it-terminoloġija tagħhom. Biex ma nsemmu xejn, sempliċi jinnaf skrivan il-bank u kollha għandu it-terminoloġija tiegħu, ġifieri meta inti tmur il-bank u tajt irrid nikkexxja ċekk u nsarraf dan u niddepoda, daw kollu huwa terminoloġija teknika illi inti mhux biżejjed tkun taf il-Malti, imma trid tkun taf ukoll is-sistema bankarja kif taħdem biex tkun tafu. Jiġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq qasam fej għandek il-lingwa u l-ħajja qed jimxu flimkien ħafna. Qed tifhem. Jiġifieri għall-mistoqsija tiegħek ikun ngħid jiena mhux illi wieħed għandu iżjed minn ieħor għax dak huwa diffiċli biex tkejlu, imma kull wieħed minna jipprova jkollu biżejjed għall-bżonnijiet tiegħu. Dik il-perspettiva naħseb.
Forsi fl-aħħar ftit ħin tal-programm tagħna nirreferu ftit għal din ir-riċerka tal-ħelwa xi interessanti.
Bażikament, oriġinarjament konna se nieħdu l-ikel fil-fatt. Imma tant kienet vasta illi restrinġejniha mbagħad għal aspett partikolari tal-ikel li kien il-ħelu. Il-ħelu nifmu hawnhekk f'sens wiesa ta' bażikament anki ta' tipi ta' diżerta, ecc. U biex inti k'eżempju, wieħed din hija teżi li saret għawdex ukoll, għandna l-istess hawnhekk jekk ma nurijulekx, ma nistgħux niftehmu l-oġġett, bażikament huwa tip ta' biskuttell. Fil-fatt il-raba tgħawdex Viktorja u għala jgħidulu biskuttell. Imma mbagħad grupp ta' nies minn issa nidħol fid-dettall ta' kif kienu differenti daw il-gruppi, imma grupp ta' nies mill-arb l-istess oġġett li l-għala sibu biskuttell issibu fettul, per eżempju, fettul. L-arb stess grupp ieħor jgħidulu bezzun.
Fl-istess lokal.
Fl-istess raħal, nis differenti, ma ġifieri jew ikunu ta' età differenti jew ta' sess differenti nisa jew ġel, ecc. Ix-xewkija l-istess oġġett felli. Mbagħad b'mod inqas estis, ġifieri kien hemm numru inqas ta' nies li daw il-klim użawhom, però l-istess oġġett, Kristina, Fingers jew Crunchy. Ara daqsxejn ġifieri, għall-istess oġġett dan huwa tip ta' biskuttelli li għandu l-ġina tiegħu ħelwa, ġifieri. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk ġifieri.
Però l-ħin ma jippermettinix. U għallum fil-fatt naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela, dialetti tkellimna dwar ir-riċerka li saret u li qiegħda ssir u li nittamaw li tkompli ssir min-naħa tal-Istitut tal-Lingwistika dwar id-dialetti. Tkellimna mal-Professur Albert Borx li huwa ċ-chairman tal-Istitut tal-Lingwistika u membru tad-Dipartiment tal-Malti. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fi programm ieħor. Insemmilkom.
Għadkom kem smajtu? Dialetti. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech.